Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Der er mere valg om lidt. Der er nemlig været valg i Tyrkiet. Præsidenten kommer til at hedde Erdogan stadigvæk. Det vender vi os mod om et minut eller to. Jeg vil lige sige velkommen til dig, der er stået lidt senere op. Det må man gerne anden pinse i dag. Klokken er 8:05. Jeg hedder Kasper Harbo. Tak fordi du hører Radio 4 morgen. Vi laver, som vi gør alle hverdage, og det her det er jo teknisk set en mandag. 3 timers nyhedstapet. Vi ruller det bare lidt senere ud. Så i dag sender vi mellem 7 og 10. Majestætisk vi. Der er bare mig. Jeg vil tjekke ind lidt senere hos et fynsk par, der er på vej til Nord-Norge, uden på viske grund, i en traktor med en campingvogn bagefter. Der er også en lidt tungere historie om aktiv dødshjælp, som efter et borgerforslag har nået 50.000 underskrifter, skal til politisk behandling. Nanna Godtfredsen, en profil i Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, har tappet private oplysninger om klienter i den organisation, hvor hun tidligere var frontfigur, nemlig Gadejuristen. Det er en historie, som lægger sig i slipstrømmen af flere uheldige historier, blandt andet om en tuk-tuk indkøb for bemeldte foreningspenge, og som havnede i en garage på Bornholm. De her historier om Nanna Godtfredsen har Radio 4 Morgen afdækket i forskellige versioner sammen med vores kolleger, der laver undersøgende journalistik. Og den seneste afsløring, den er sådan set fra Ekstrabladet. Bertil Fruelund er journalist der og er med klokken 8:43 her til morgen i Radio 4. Det er bare noget af det, der ligger i pipeline lige nu, hvor klokken er 8:07. Tak fordi du hører Radio 4 morgen, og velkommen.
Radio 4 taler med Danmark.
Erdogan bliver siddende som præsident i Tyrkiet, konkluderede landets øverste valgmyndighed sent i aftes. Han har været Tyrkiets stærke mand i 20 år, og han får altså 5 mere. Erdogan kalder det en sejr for demokratiet, overført Tyrkiets 85 millioner indbyggere. Jakob Illeborg, godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan er stemningen i Tyrkiet, efter resultatet ligger?
Jeg tror ikke, den er lige god alle steder, og det skal jo selvfølgelig tages med forbehold, fordi i hvert fald 52% af vælgerne har valgt Erdogan, så man kan sige, inde i landet, væk fra kysten, væk fra Istanbul, væk fra Ankara, væk fra de områder, hvor man bestemt ikke stemte Erdogan, der har der været fest hele natten, men ude ved kysterne og i de dele af landet, der havde håbet på en ændring, en drejning mod en mere vestlig måde at tænke på, mod et mere udpræget demokratisk proces i landet, ja, der tror jeg, at det er en sorgens morgen, den her pinsemorgen. Man ved godt, at det her måske var den bedste chance i et årti på at få væltet Erdogan af pinden, og nu sidder han der altså i hvert fald i 5 år til.
Jakob Illeborg er international korrespondent for BT og befinder sig i Tyrkiet. Hvorhen i Tyrkiet er du egentlig, Jakob?
Ja, jeg skal lige sige, at jeg er faktisk ikke i Tyrkiet, jeg er i Frankrig, men jeg var i Tyrkiet til hele det sidste valgrunde og fulgte den. Så jeg har fulgt med i valghandlingerne og også i nat selvfølgelig.
Okay, undskyld for det. Erdogan har fået 52,14% af stemmerne, mens oppositionens kandidat Kemal Kılıçdaroğlu har fået 47,86%. Så tæt stod det altså. 52-48, hvis man skal runde lidt op og ned. Ved første valgrunde fik Erdogan næsten 50% af stemmerne. Men fordi han ikke nåede de 50, så skulle de altså ud i anden valgrunde. Og det er den, Jakob Illeborg blandt andet har fulgt på nærmeste hold. Det du taler om med religionen, Jakob Illeborg, i Tyrkiet, det har jo oprindeligt været en sådan mere eller mindre sekulær stat, men det er blevet mere og mere religiøst og mere og mere islam domineret i hans tid i regeringen. Hvor mange er det i Tyrkiet, der ønsker det anderledes? Har du noget indtryk af det? Altså nu har jeg læst nogle stemmetal op her, men er der mange, der gerne vil have, at man har en mere vestlig kurs?
Altså man kan sige, igen, det kommer an på, hvem du spørger, hvor henne i Tyrkiet. Tyrkiet er et meget stort land, og inde i Anatolien, inde i det, man kan kalde Erdogans heartland, der er stemningen bestemt, at man skal have mere af det, Erdogan står for. Men rigtig mange, tror jeg, at dem, vi ville kalde mere progressive, de yngre, mange kvinder i kystområderne, i de mere veluddannede områder, de var meget tydeligt godt klar over, hvor meget der stod på spil, når jeg talte med dem. Der var mange, der fik tårer i øjnene, når de talte om, hvordan deres og deres døtres fremtid, ifølge dem selv, bliver i stigende grad knægtet af Erdogans også i stigende grad tendens til at føre en mere islamistisk orienteret politik. Erdogan snakkede selv om familien og religionen som det altafgørende for Tyrkiet, og hans indenrigsminister var ude at sige, at dem, der støttede op om vestlige værdier, var forrædere mod Tyrkiet. Og vi har altså kunne se i løbet af de sidste år et Tyrkiet, der i stigende grad drejer sig mod, og man så må sige, mere religion, flere tørklæder, mere klassisk muslimsk konservativ tankegang, og mindre af det sekulære samfund, du selv snakker om, som det er jo 100 året i år for Atatürks moderne Tyrkiet, som var en sekulær stat, og i stigende grad kan vi altså se, at islam spiller en bærende rolle i hverdagen og i politikken for Tyrkiet, og det er den bevægelse, som mange internt i Tyrkiet, men jo altså også, og det skal vi huske, uden for Tyrkiet har været rigtig bekymret for. Ja, der er lykønskninger fra Biden, der er lykønskninger fra andre vestlige alliancepartnere, men grundlæggende er der næppe nogen tvivl om, at alle i Vesten stort set havde håbet, at oppositionen ville have vundet.
Tyrkiet er et ret særligt land, fordi det jo er delt mellem Europa og Asien. Den nederste halvdel sidder fast på Mellemøsten, mens den øverste halvdel er koblet til Europa med Bulgarien som et af nabolandene og Grækenland også. Og på den måde sådan et meget sammensat land. Tyrkiet spiller en stor rolle, når vi taler NATO for tiden. Særligt i forhold til Finland og især Sveriges optagelse, skråstreget ikke optagelse. Hvad betyder det for os her i Nordeuropa med alle de interesser, vi nu har, at Erdogan bliver siddende?
Altså lige nu betyder det for eksempel, at Sverige endnu ikke er godkendt som NATO-land. Om det bliver det, det gør det måske, men Erdogan har i forhold til Sverige vist, at han kan spille med musklerne, og at selvom han er en Tyrkiet er et NATO-land, ja, så har han og Tyrkiet under ham en helt særlig måde at tænke strategisk på, og den ikke nødvendigvis er del af vores. Det handler i Tyrkiet meget om i forhold til Sverige, meget om svenskernes syn på kurderne, som ikke nødvendigvis er en til en med Erdogan. Og her er Erdogan altså, hvis det passer ham, villig til at gå stik imod, hvad den vestlige koalition ønsker, også i forhold til Rusland, fordi at man altså har sine særlige tyrkiske interesser. Og det er den form for dobbelttydighed, som Vesten nu igen skal til at affinde sig med under Erdogan. Altså en politik, hvor Erdogan helt åbent både vil være, og man så må sige, Vestens ven på nogle områder, men i lige så høj grad vil være Putin og Ruslands ven. Vi ved, at Putin er Tyrkiets vigtigste handelspartner. Man har ikke vil lave sanktionspolitik mod Tyrkiet, som resten af Vesten har gjort. Og der er ikke noget i sol og måne, der peger på, at man vil ændre på det. Og det er jo et kæmpestort problem, når man står midt i en krig mod Rusland og en koalition, der søger at svække Rusland, at Tyrkiet, der ellers er en NATO-medlem, altså helt åbenlyst modarbejder den politik, som alle vi andre fører.
En af vores lyttere hedder Claus og har skrevet til os: det er rimelig frisk, at en valgt autokrat siger, at det tyrkiske demokrati vandt ved gårsdagens præsidentvalg. Er der tegn på valgsvingel, spørger Claus.
Det er der sådan set ikke. I hvert fald ikke, hvis man ser sådan en til en. Altså valghandlingerne, jeg overvejer nogle af dem, foregår helt efter bogen. Der, hvor man kan sige, hvor demokratisk den proces her er, det er, at dem, der styrer medierne, og stort set alle medierne i Tyrkiet, det er Erdogans venner. Erdogan og Erdogans venner. Og det vil sige, at vi ved for eksempel, at Erdogan har haft mindst 10 gange så meget tv-tid som oppositionen. Og det vil sige, at hans budskaber er kommet igennem igen og igen og igen til tyrkerne rundt omkring i hele Tyrkiet, mens det i højere grad for oppositionen galt om at komme igennem på sociale medier og på anden vis. Og spørgsmålet er, hvor egentlig demokratisk sådan noget som det er. Og der er jo meget kritik og hård kritik af Erdogan og hans parti. Også for eksempel for Joe Biden, der direkte har kaldt Erdogan for en autokrat. Så det er bekymrende, det er der slet ingen tvivl om, set med vestlige briller, at vi nu skal have 5 år mere med Erdogan, fordi han er en leder, som er svær at rigtig stole på, og en leder, som indtil nu i hvert fald har trukket Tyrkiet væk fra den sekulære tilgang til et samfund, som man har opbygget de sidste 100 år. Og det er, for at sige det lige ud, bekymrende, fordi Tyrkiet er en meget, meget vigtig partner for Vesten, og også vil være det de næste 5 år.
Og autokrati, det betyder, at magten er samlet hos en enkelt person eller en lille gruppe, altså for eksempel en junta, officerer eller hvem man nu har omkring sig. Jakob Illeborg, tak skal du have, fordi du vil kaste lidt lys over det tyrkiske valg. Kom godt hjem.
Tak for det.
Hej. Hej. Jakob Illeborg er international korrespondent for BT, og gæsteoptrådte altså her i Radio 4 Morgen med en analyse af anden valgrunde, som betød, at Erdogan blev siddende.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender jeg lige tilbage til 2 mennesker, der er på vej ud på en ferie, som trækker dem 2.500 km nordpå i traktor. Allan og Bodil Lyngsø har valgt at køre i traktor fra hjemmet på Fyn med campingvognen bagpå til Nordkap i det aller nordligste Norge. Vi har talt et par gange med jer i sidste uge, og nu siger jeg godmorgen igen, Bodil Lyngsø.
Godmorgen.
Hvor langt er I kommet? Der er en græsselig forbindelse til dig lige nu. Det lyder simpelthen ikke så godt. Kan du ikke lige ryste telefonen en gang? Og så måske, jeg ved ikke om du står udendørs, men ellers må du meget gerne gå ud af campingvognen.
Jamen jeg er gået udenfor, men vi har haft dårlige forbindelser heroppe.
Ja, den er meget bedre nu.
Ja.
Sig lige igen, hvor I er kommet til.
Jokkmokk.
Jokkmokk?
Ja, i Sverige.
Det skal jeg lige google. Okay, hvad kan du se der, hvor du står?
Ja, hvad kan jeg se? Jamen, jeg er inde på en campingplads.
Mm.
Og vi står lige ved siden af vores køretøj, og så er der så der er hytter, og så er der så flere campister hos.
Okay, jeg har i mellemtiden fundet Jokkmokk, der ligger... Ja, I er da godt nok kommet et pænt stykke opad.
Så i dag... Der skulle vi så være på vej til Karasuonda.
Er det i Finland?
Ja, det mente jeg. Det var, men det er det lige knap. Men vi er deroppe i nærheden i hvert fald.
Okay, det nordlige Sverige er vist også sådan lidt semi-finsk. Det roder sig lidt sammen deroppe.
Det er lidt af, ja, det er rigtigt nok.
Hvor langt er der til Nordkap derfra, hvor I er nu?
Ja, men vi må jo så mangle, for vi har kørt 1826 km indtil nu. Så der mangler jo så en 700, cirka.
Allan og Bodil Lyngsø kører altså sammen i en traktor. En kabine med plads til 2 mennesker, men ikke desto mindre stadig en kabine i en traktor. Selvom I har et langt ægteskab, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, Bodil, bliver stemningen aldrig dårlig? Altså, det er vel også en tradition i ægteskaber, at man skændes lidt. Så er den ikke ret stor, sådan en kabine?
Nej, men jeg synes, det går godt, fordi det er jo nyt for os, det vi ser. Så kan vi så snakke om det, vi ser og oplever på turen. Så der har ikke rigtig været nogen meninger, hvad det angår.
Okay, det er så jeg glad for at høre. Bodil, det er vores nyhedschef, Jon, han kom ind til os i sidste uge, efter vi har talt med jer for 3. gang, og stillede et spørgsmål, som vi har glemt at stille. Hvorfor er det egentlig, I kører i traktor fra Fyn til Nordkap? Hvorfor er det, I gør det?
Jamen, det er nok fordi, at vi kan lide det. Og min mand, han har kørt traktor lige fra han var lille af, skulle jeg til at sige. Og det kan jeg også godt lide. Og vi har holdt ferie i traktor flere gange. Bare i Danmark, hvor vi så har taget rundt.
Okay.
Og vi synes, det er sjovt og dejligt. Ja, det er. Og så var det, når vi nu havde snakket om Nordkap, så sagde vi, nu skulle der altså være. Så.
Jamen, okay.
Inden det blev for sent.
Det er svar nok. Jamen, direkte fra Jokkmokk i det nordsvenske Bodil Lyngsø, som altså sammen med sin mand Allan snart tilbagelægger de sidste godt 600 km op mod Nordkap. Så det bliver noget med 2-3 dage eller sådan noget, så er I fremme?
Ja, vi regner med, at jeg kan være frem onsdag, men nu må vi lige se, hvordan det er. Og vi har snakket med nogle af de her snestorme, ved de, hvor der op her i sidste uge. Så.
Okay.
Ja, men,
det er den finske sommer, eller norske sommer, eller hvad det hedder.
Det er det.
Nordnorske ja. I hvert fald. Bodil, ja. Kør forsigtigt. Vi håber lige at kunne vende tilbage og få en evaluering af det her lidt senere på ugen. Og vi vil også gerne høre, hvordan det er at stå i Nordkap. Det må være ligesom at bestige et bjerg jo.
Ja, det vil jeg jo også mene jo. Det er.
Så. Ja, men helt taleren. Og kør forsigtigt.
Ja, det skal jeg.
Hej igen.
Ja. Hej.
Radio 4 taler med Danmark.
Radio 4 morgen tager form efterhånden, som nyhederne tikker ind. Det går lidt mere langsomt sådan en anden pinse dag, Benjamin Munk, men der er der lidt.
Der er lidt derude, ja, det er der bestemt. TikTok, det her kinesiske sociale medie, som de fleste nok efterhånden har hørt om, er begyndt at indgive annoncer eller bringe annoncer i forskellige danske aviser, hvor de ligesom lægger vægt på, at sikkerhed på TikTok er deres højeste prioritet. De skriver også, at de sikrer en alderstilpasset oplevelse til unge under 16 år, og at de har et team på mere end 40.000 sikkerhedsmedarbejdere, der konstant arbejder på at fjerne videoer, der overtræder forskellige retningslinjer. Og det gør de, fordi der jo har været en hel masse palaver i både danske og internationale medier omkring TikTok, også på et politisk plan, fordi det jo er et kinesisk selskab, der ejer appen, og man mener, at det kinesiske styre kan tilgå de her data, som appen henter. I marts i år frarådede Center for Cybersikkerhed i Danmark, at højtstående medarbejdere i ministerier har appen på telefonen. Og det er jo så noget flere i Folketinget og flere private arbejdspladser er fulgt med på. De her annoncer i danske aviser får flere eksperter til at kalde det for et desperat forsøg på at markedsføre tiltag, som virksomheden har arbejdet på, altså at de er ude med den her modoffensiv.
Må jeg ikke lige spørge?
Jo.
Det lyder som om, det TikTok siger, det er, at vi har 40.000, der sidder og arbejder med oplysninger.
Yes.
Men det, de er anklaget for, er jo noget helt andet. Det er jo at tage oplysninger. Så det lyder ikke som om, det er løsningen.
Nej, altså det, der også har været problemet, det er jo, at særligt forældre kunne have forestillet mig, for det er en meget populær app blandt børn og unge. Det er, at den henter ting fra telefonen, som man ikke har noget overblik over. Altså alle mulige ting, sms'er, billeder, kalender osv. Og som du helt rigtigt siger, TikToks argument, det er, at de har 40.000 mennesker, der sidder og overvåger det her, men er det så i virkeligheden en god ting? Det er jo noget af det, vi gerne vil have svar på, fordi det virker jo sådan lidt vildt, at et socialt medie på den her måde går ud med sådan en modoffensiv, og flere eksperter kalder det som sagt også for et lidt desperat forsøg.
Hvis du får fat i TikTok, er du så ikke sød at skaffe en kinesisk tolk også, fordi det er lidt rustent?
Yes, jeg skal gøre mit bedste.
Benjamin Munk er reporter på Radio 4 Morgen, hvor vi altså har et tæppe af nyhedshistorier til dig, og vi har sandelig også tænkt os at løbe på de historier, der dukker op i morgens løb. Du kan bare skrive til os på nummeret 1424, hvis der er noget, du synes, vi har overset. Klokken er 8.23.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Tit og ofte står kirker tomme under begravelser eller bisættelser, fordi den afdøde ikke har nogen pårørende. For nylig blev en kvinde uden pårørende begravet i Aarhus, og det er jo altså bare et af mange eksempler på det her. Der var 8 mennesker med til begravelsen. Ingen af dem kendte kvinden i kisten. De var simpelthen frivillige. Carsten Haugaard Nielsen er sognepræst ved Christianskirken i Aarhus og stod for den her begravelse og havde spurgt et antal frivillige, om de havde lyst til at deltage, og der kom altså 8. Godmorgen, Carsten Haugaard Nielsen.
Godmorgen.
Hvorfor skaffede du frivillige til den her bisættelse eller begravelse?
Jeg havde før stået i en lignende situation, faktisk flere gange, og de gange havde jeg ligesom bedt kirkesangeren og bedemanden sig, kan jeg ikke lige hjælpe? Og alligevel synes jeg bare, at det var lidt tomt. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg noget andet. Jeg spørger, om der ikke er nogen frivillige, der bare har lyst til at møde op og være med til at skabe et værdigt rum om en afsked.
Når et menneske skal begraves, så er det hyppigt noget med, at man har talt med de pårørende, så man kan holde en tale, hvor man fortæller om personens egenskaber og personens liv og sådan noget. Hvordan gør man, når der ikke er nogen pårørende?
Så spørger man de mennesker, der har været omkring vedkommende, og det kan typisk være noget plejepersonale, og siger, okay, kan I ikke fortælle mig, ved I noget om den her person, og prøv at se, om man kan skaffe sig lidt oplysninger på den måde. Det kan selvfølgelig kun blive ganske lidt, man kan sige på den måde. Man kan lige sige lidt, så man fornemmer, at det her det er faktisk et menneske, der har levet ligesom os andre, og at vi kan give det menneske det værdighed og fortælle det, der du kan fortælle om det menneskes liv.
Du begravede altså denne her kvinde med hjælp fra, eller ikke med hjælp fra, men i hvert fald med overværet af 8 frivillige. Hvordan var stemningen? Ja. Du har sikkert også en følelse af, hvordan stemningen er i kirkerummet. Hvordan var stemningen her?
Jamen altså, de var rigtig glade for det, og jeg synes jo, at det blev værdigt på en anden måde, at der var nogle vidner til det menneskes liv, og en af de frivillige havde da bare taget noget kaffe med, og så stod vi bare udenfor bagefter og drak lidt kaffe og fik en snak omkring det her. Og jeg synes, det virkede rigtig godt, og flere af dem har da sagt, sig endelig til en anden gang. Så jeg tror, det er en god ting det her, at vi på den måde, på en værdig måde, kan være med til sammen at tage afsked med et menneske.
Jeg får helt lyst til at tale om den her kvinde. Nu ved jeg ikke, om der er nogen sådan GDPR-regler, der står i vejen for det. Kan du fortælle lidt om hende?
Det kan jeg desværre ikke. Det er omgivet af min tavshedspligt.
Kan du fortælle hendes alder?
Ja, det kan jeg godt. Altså, hun var et ældre menneske. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvor gammel hun var, men så vidt jeg husker op i 80'erne.
Okay. Når man gør status...
Så et menneske, der har levet hele sit liv, ligesom alle vi andre. Ja.
Vi har jo alle sammen haft nogle sejre og nogle nederlag i løbet af et menneskeliv. Altså, i sidste uge, der tog hele verden jo afsked med Tina Turner, fordi hun altså, efter en flot musikalsk karriere jo også havde befundet sig i livets efterår længe, og der var ikke mange, der havde hørt noget til hende de sidste 4-5 år, men der var sådan en hel verden, der i fællesskab gik i en eller anden kollektiv. Både sorg, men også, der var også noget sådan fuldendt over et liv, der slutter midt af dage på den måde. Mm. Og det er jo meget fint at tale om døden der. Hvordan tænker du egentlig som præst? Altså, i Guds øjne er vi jo alle lige, at der er en, der sidder der. Der er en, der ligger alene i sin kiste og får 8 frivillige med. Og så er der en anden, der får hele verdens klapsalver.
Det er altså, det er sådan menneskelivet er. Men som du selv siger, i Guds øjne er vi alle lige. Og noget af det, jeg forkyndte ved den her bissel, det var også, at ingen er glemt af Gud. Og det gælder uanset, om vi er en Tina Turner, som er fætteret af rigtig mange, eller er vi et menneske, hvor ingen ellers har tænkt sig at møde op.
Har du tidligere stået og holdt talen bare for de 2 andre ansatte ved kirken?
Ja, det har jeg.
Hvordan har du haft det
bagefter? Det sker til, at jamen, lidt en følelse af noget tomhed, at der manglede noget her. Der manglede et, som jeg kalder det, et værdigt rum omkring en afsked. Der manglede en eller anden ordløs forkyndelse af, at det menneske har værd. Og det er de frivillige med til at give, når vi gør det sammen.
Er det noget, du har tænkt dig at fortsætte med?
Det er det bestemt. Og efter det nu kom frem i medierne, jeg er også blevet kontaktet af flere, der har sagt, du må gerne lige skrive mig på en liste. Så jeg tror, der er mange, der kan se værdien i, at vi på den måde er med til at sige farvel til et menneske, som ingen andre ellers vil sige farvel til.
Carsten Haugaard Nielsen, tak fordi du vil fortælle lidt om den side af dit arbejde også.
Ja, selv tak. Og en rigtig god pinse fortsat.
Ja, tak skal du have. Sandelig i lige måde. Carsten Haugaard Nielsen er sognepræst ved Christianskirken i Aarhus, hvor man altså for nylig holdt en begravelse af en ældre kvinde. Det er det, vi ved om hende her i medierne, som blev altså overværet af 8 frivillige, og det er det, der er nybrudt i den sammenhæng. Klokken er 8:28. Du hører Radio 4 morgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Som vi også siger i jinglen, ja. Og efter nyhederne, lidt mere død. Assisteret død, faktisk, fordi Folketingets politikere skal i den kommende tid tager stilling til et borgerforslag, der handler om aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord. En sygeplejerske, der hedder Lars Lior Ramsgaard, har stillet et borgerforslag, der har nået de 50.000 støtter, som betyder, at politikerne bliver nødt til at forholde sig til det. Politikerne har i det her felt ofte støttet sig op af etisk råd. Det etiske råd rådgiver Folketinget i etiske spørgsmål og har hidtil været forbeholdende overfor en legalisering af aktiv dødshjælp. Det er dog knap 10 år siden, man sidst tog stilling til det her, der er jo skiftet ud blandt rådets medlemmer, så derfor ser vi da frem til en ny belysning af det her. Leif Vestergaard er formand i det etiske råd, og han er med i Radio 4 morgen efter nyhederne. Jeg kommer også til at tale med sundhedsordføreren hos SF, der hedder Kirsten Normann Andersen. SF har ikke taget stilling til, om aktiv dødshjælp skal være lovligt endnu. Kirsten Normann Andersen er tidligere fagforeningskvinde og har også en fortid som plejepersonale og ved derfor også en masse om de ting, der ligesom hører slutningen af menneskelivet til. Også de lidelser, som man nogle gange kunne spare et menneske for, hvis den her mulighed forelå, altså at livet kunne sluttes med lægelig bistand. De to historier, som egentlig er den samme, kommer til at fylde efter nyhederne. Klokken er 8:30. Magnus Damborg, værsgo.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den belarusiske præsident Alexander Lukashenko er kommet med et tilbud om atomvåben til lande, der er villige til at tilslutte sig Rusland og Belarus' alliance. Det er meget simpelt. Tilslut jer den forenede stat af Belarus og Rusland. Det er alt. Der vil være atomvåben til alle, siger han i et tv-interview på den statsejede Russia One-kanal ifølge CNN. Alexander Lukashenko er tæt allieret med den russiske præsident Vladimir Putin, og landene samarbejder blandt andet om økonomi, teknologi og grænsekontrol. Rusland og Belarus underskrev i sidste uge en aftale om, at Rusland kan placere taktiske atomvåben i Belarus. Og vi bliver ved krigen i Ukraine. Rusland indledte natten til mandag sit 15. luftangreb på den ukrainske hovedstad i Kiev i maj alene. Byens militæradministration hævder at have skudt 40 missiler og droner ned. Endnu en svær aften for hovedstaden, skriver Kievs borgmester Vitalij Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Det er anden nat i træk, at Rusland rammer Kiev med et stort luftangreb. Natten til søndag blev en person dræbt og adskillige såret, da 36 droner blev skudt ned i hvad der betegnes som det største droneangreb mod Kiev siden den russiske invasion i februar sidste år. Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Ja eller nej? Det skal Folketinget tage stilling til, fordi et borgerforslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt nu har fået 50.000 underskrifter. I Danmark er det ikke lovligt at få hjælp af andre til at dø, heller ikke selvom du er uhelbredeligt syg. Og det bør der laves om på, mener Lars Lier Ramskov, der har fremsat forslaget, og hvis mor bragte emnet op for ham, inden hun gik bort.
Det samme med mine kollegaer, de fleste havde historier i samme stil om, at afslutningen på livet nogle gange blev uværdigt, fordi at vi sådan i dybt ind i det sundhedsvæsen, hvor jeg selv arbejder, holder folk i livet langt ud over, hvad folk egentlig selv ønsker, fordi man ikke har muligheden for at få afslutte livet, når folk egentlig gerne vil.
Aktiv dødshjælp er, når et menneske medvirker til, at et andet menneske dør. Assisteret selvmord er, når patient selv tager sit eget liv, men får hjælp til det, eksempelvis ved, at en læge udskriver dødbringende medicin. I Danmark er ingen af de to ting tilladt, men i andre lande, som eksempelvis Holland, Belgien og Schweiz, er enten ene delene eller begge dele tilladt. I det etiske råd, der blandt andet rådgiver Folketinget om etiske spørgsmål, har man ikke taget stilling til aktiv dødshjælp i de senere år, men et overvejende flertal i rådet har tidligere været imod at gøre aktiv dødshjælp i Danmark for lovligt. Et medlem af det nationalistiske oppositionsparti IYI i Tyrkiet er søndag blevet dræbt i et angreb foran en af partiets lokalafdelinger i den nordlige provins Urdu. Det oplyser partiet ifølge BBC. Baggrunden for angrebet er uklar, men en næstformand fra et andet oppositionsparti, CHP, Sayed Tosun, siger, at vedkommende blev stukket ned af unge, der fejrede valgresultatet. Partisekretær i IYI, Ugur Poetas, mener, at den tyrkiske regerings polariserende retorik er årsag til angrebet. Som nation fordømmer vi dette forræderiske angreb, som er et resultat af det sprogbrug, der med had adskiller os og alle gerningsmændene, skriver han i et tweet ifølge Duvar. Det var Recep Erdogan, der i aftes kunne kalde sig officiel vinder af det tyrkiske præsidentvalg og dermed har fået 5 år mere på posten. Tørt med en del sol, men solen kan virke sløret i dag. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest ved vestkysten og ved Vadehavet stedvis helt op mod hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4. I studiet var det Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
God pinse. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. En ny sag rammer nu Moderaternes ordfører for udsatte mennesker, Nana Godtfredsen, der ifølge Ekstrabladet har brudt reglerne for datasikkerhed. Den historie kaster Bertil Fruelund fra Ekstrabladet lys over om 8-9 minutter her i Radio 4 morgen. Klokken er 8:34.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal det være lovligt at hjælpe andre til at dø? Det mener sygeplejersken Lars Lior Ramsgaard, der af samme grund har stillet et borgerforslag, som nu har nået de 50.000 støtter, der skal til for, at forslaget skal behandles i Folketinget. Men i det etiske råd, der blandt andet rådgiver Folketinget i etiske spørgsmål, har man hidtil været forbeholdende over for at legalisere aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord. Formanden i det etiske råd er Leif Vestergaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I indtil nu ikke støttet op om en lovliggørelse af aktiv dødshjælp?
Ja, men det er fordi, at der er en række forhold, der faktisk taler imod det, som jo for mange af os virker sådan helt indlysende. Her er en person, der gerne vil dø, og hvorfor skal vi da ikke lade vedkommende dø? Og det, etisk råd tidligere har sagt, det er, ja, man skal altså være opmærksom på, at hvis vi giver nogen den mulighed, så skal vi først finde ud af, hvem er det, der skal have den mulighed? Hvilken gruppe skal det omfattes? Skal det kun være folk, der er lige ved at dø, eller skal det være alle? Man kan sige, at i Holland, der startede med at det først primært var folk, der var alvorligt kræftsyge og altså stod lige foran at dø. Og så har man gradvist udvidet gruppen, så det er børn, og det er unge, og det er psykisk syge, og jeg selv ensomhed er et kriterie for, at man kan få lov til at få aktiv dødshjælp. Og den glidebane, som der er tale om, den er etisk råd bekymret for og siger, at det ikke er til at afgrænse gruppen fornuftigt og afbalanceret. Og så er det også bekymret for, hvad kan man sige, en etisk, moralsk glidebane. Bliver vi ved med at være lige så omhyggelige med den indsats, vi bør give til handicappede og til alvorligt syge og til døende? Vil der være nogen, der vil argumentere for, at nu er hospice ikke så vigtigt? Nu er den indsats, vi giver til handicappede, så de kan leve et godt liv i øvrigt, ikke så vigtigt. Et eksempel på det har jeg hørt fra Canada, hvor der var en kvinde, der var vred over, at hendes kørestol ikke passede sammen med en handicaplift. Og så skrev kommunen til hende, det er det, vi kan tilbyde dig, men vi kan også tilbyde dig aktivt dødshjælp. Mm. Og det er selvfølgelig en helt ekstrem og uacceptabel svar. Ikke? Ja. Men det som det viser, det var bare, at der skete noget hos nogle offentlige ansatte, i og med, at den aktiv dødshjælp var introduceret.
Leif Vestergaard er altså formand for det etiske råd og præsenterer lige her sådan de bagudrettede, kan vi sige, eller de tidligere drøftelser, der har været af aktiv dødshjælp. Vi kan lige vende tilbage til, hvorvidt glidebane-argumentet er et godt argument om lidt, Leif Vestergaard. Men jeg bliver nødt til lige at spille manden, der har startet det her. Han hedder Lars Lior Ramsgaard, arbejder som sygeplejerske og har altså stillet det borgerforslag, som har fået 50.000 underskrifter.
Hvis du gerne vil have, at nu må det gerne slutte nu, fordi nu kan du ikke mere, så er der ikke lovgivning til, at du kan få hjælp til det ønske, du har. Det ønske, du har, er sådan set grundfæstet i loven, fordi i Danmark blev det jo i 1866 lovligt at tage sit eget liv. Du kan bare ikke få, hvis du ønsker at håndhæve den ret, når du ligger på det yderste, så er du sådan lidt på herrens mark. Så du har ret til at bestemme over dit liv, helt indtil du skal dø, og du har ret til at bestemme over dit liv, også efter du er død, hvem der skal arve dig, og hvordan du skal begraves og sådan noget. Men lige præcis dødsfasen, dødsøjeblikket, der har du så åbenbart ikke, sådan som lovgivningen er nu, ret til at sige, at nu vil du ikke mere.
Siger altså Lars Lior Ramsgaard, der har stillet borgerforslaget om, at man indfører aktiv dødshjælp under visse forudsætninger her i Danmark. For lidt siden, Leif Vestergaard, der fortalte du om, hvilke argumenter, der har talt imod for medlemmerne af etisk råd. Alle de her gode argumenter for, har de også været oppe hos jer?
Ja, det har de. Og det er, fordi det er en vanskelig situation, fordi der er nogen, der har det udtrykkelige ønske om at dø nu under en kontrolleret form. Og så holdt op imod, hvilken effekt har det for andre. Og det har faktisk gjort stort indtryk på mig. Jeg har mødtes med en gruppe unge handicappede oven på tv-udsendelsen om Preben, som har gjort stort indtryk på rigtig mange mennesker. De unge der, som var alvorligt handicappede, de sagde, at et forslag om aktiv dødshjælp, som vi være noget, der de i givet fald ville kunne gøre brug af, vil de opfatte som samfundets erkendelse af eller beskrivelse af, at deres liv ikke var værd at leve, og de synes, de var uacceptabelt og og noget, som man ikke kunne være bekendt som samfund. Og det viser jo et af dilemmaerne, hvis vi på den ene side gerne vil give folk, der er handicappet som Preben, adgang til aktiv dødshjælp, så har vi jo anerkendt, at mennesker i den gruppe faktisk har et liv, der ikke er værd at leve, og det synes de er en helt urimelig karakteristik.
Ved du hvad, du skulle, så liv. Kunne du have sagt til dem, det har ikke noget med jer at gøre, fordi jeres liv er værd at leve. Det synes I selv, og det er jo jer, der afgør det, ligesom andre afgør, om deres liv er værd at leve.
Jamen, det siger jeg jo også til dem, men, og det mener de jo også selv. Altså, de siger, det er bare ikke i orden, at man som samfund tager den stillingtagen. Og så beskriver de også deres bekymring for, at et tilbud om aktiv dødshjælp gør, at den omhu og den opmærksomhed, vi har på at give folk, der er handicappet, et værdigt og et godt liv, den måske bliver nedprioriteret i sådan en situation.
Jeg tror, jeg bliver nødt til lige at fremføre Lars Lior Ramsgaards syn på det her, fordi han synes jo, at det drejer sig om mennesker, der ligger i slutningen af et sygdomsforløb, hvor det står klart, at de skal dø. Det bliver der ikke lavet om på dem. Det kan være, at de kan leve et halvt eller et helt år længere i store smerter. Ja. Det vil han gerne hjælpe dem ud af. Det har jo ikke noget at gøre med de handicappede mennesker, du nævner der.
Nej, og det er klart, at hvis der er sådan et forslag, handler om at begrænse aktiv dødshjælp til de mennesker, som alligevel skal dø inden for et halvt år eller et år, så har vi jo lavet en afgrænsning, som gør, at det ikke vedrører de unge, som jeg talte om før. Men så betyder det jo også, at en person som Preben, som vi så i tv-udsendelsen, og som borgerforslaget omtaler, ikke kan få adgang til aktiv dødshjælp. Og det viser bare hele tiden vanskeligheden ved at sige, hvem er omfattet det her, og hvem er ikke omfattet det her. Og må jeg så også gerne understrege, at det med, at folk i almindelighed lider af stærke smerter, så er det et udtryk for, at vores palliative indsats, altså vores lindrende behandling, ikke er i orden. Sådan må det ikke være, og det findes der for langt de fleste patienter en god behandling for. Okay. Og det er også sådan, at man ikke skal behandles. Man skal ikke holde sit liv mod sin vilje. Man kan til enhver tid bede om, at behandlingen indstilles, og man må ikke som sundhedspersonale foretage en behandling, som ikke har nogen gunstige udsigter for patienten. Så man holder altså ikke patienter i live, hvis det er sådan, det ikke er hvis det er en udsigtsløs behandling, så skal den indstilles.
Okay. Nu kan jeg også godt høre, at du er tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Petersen, har en masse viden om sygdomsbehandling. Det er vi også glade for, at du taler på et oplyst grundlag, men hvis jeg må forlade den sidevej, og så lige sige, jeg vil lige læse en stak fakta op, fordi det er jo ikke første gang, det her har været stillet som borgerforslag. For 5 år siden stod foreningen Læger for aktiv dødshjælp bag et lignende borgerforslag om at ændre straffeloven for at gøre aktiv dødshjælp i form af assisteret selvmord ved uhelbredelig sygdom lovligt. Dengang fik forslaget ikke de 50.000. Der var kun godt 8.000, der stemte på det, og derfor eller støttede det, og derfor kom det ikke til Folketinget. I borgerforslaget, der henviser de her forslagstillere blandt andet til en undersøgelse for 10 år siden, der viser, at 71% af befolkningen er tilhængere af aktiv dødshjælp. Hvordan opfatter du det, at i etisk råd, at de er så langt ude af trit med befolkningen, Leif Vestergaard Petersen?
Jamen, det opfatter jeg på den måde, at det er jo helt naturligt, og jeg tror også selv, at jeg vil svare sådan, hvis jeg bliver spurgt i en opinionsundersøgelse, så vil jeg svare det indlysende, at selvfølgelig skal folk selv have lov til at bestemme. Det, man så bare overser, når man bliver stillet det spørgsmål, og svare på den måde, det er, at det at svare ja til det har nogle konsekvenser for en lang række andre forhold i vores samfund. Herunder også, hvad kan man sige, den nøglerolle, lægen har om altid at hjælpe patienten. Når jeg har været ude som formand eller medlem af det etiske råd og tale om det her emne, så møder vi også rigtig mange, som støtter aktiv dødshjælp. Og når vi så har talt frem og tilbage om det, så er der flere, der skifter mening. Og min mission er ikke at få folk til at skifte mening. Min mission er at prøve at beskrive de dilemmaer, der er i det her forhold. Mm. Og når man så får beskrevet dilemmaer, er der nogen, der skifter mening, og nogen, der fastholder deres opfattelse. Og sådan er det, fordi det er jo ikke alene de etiske argumenter, der skal være afgørende for, hvilken standpunkt man tager. Men det er vigtigt for mig, at de etiske overvejelser kommer med i betragtning.
Er det sandsynligt, bare lige kort her til sidst, Leif Vestergaard Petersen, er det sandsynligt, at rådet kommer frem til en anden vurdering? Altså, det er små 10 år siden, man sidst har taget stilling til det, hvor man sagde klart nej. Altså, er det sandsynligt, der kommer et andet udfald?
Det ved jeg faktisk ikke, fordi det er ikke noget, vi sådan... Altså, når vi laver en udtalelse for det etiske råd, er det ikke bare sådan, vi sætter os omkring bord, og så bruger vi et par timer på det. Nej, så prøver vi at indhente information om, hvad ved de om det her, hvad ved man om det her emne, og der er jo sket meget på 10 år. Så vi vil indhente information om, hvad der er sket på de 10 år inden for centrale områder omkring aktiv dødshjælp. Og så vil vi bruge en del tid på at diskutere det med hinanden, og selvfølgelig også med nogle af de eksperter, vi tilkalder. Og så vil vi komme med en konklusion på den drøftelse, okay, hvis det er det, Folketingets Sundhedsudvalg eller Sundhedsministeren måtte ønske.
Tak skal du have, fordi du var med, og god pinse fortsat.
Tak i lige måde.
Tak. Leif Vestergaard Petersen er formand for det etiske råd. Som jeg var inde på tidligere, kan grænsen mellem aktiv dødshjælp, assisteret selvmord og selvmord i sig selv være flydende. Og der er det vigtigt at sige, at hvis du overvejer nogle af delene, så kan det være en rigtig god idé, at man kontakter Livslinjen eller en præst eller en psykolog, som jo altså alle har tavshedspligt. Det vender vi tilbage til det her. Fra den politiske kant har SF i hvert fald indvilliget i at fortælle, hvorfor de ikke har taget stilling til det om 6-7 minutter. Først en anden politisk sag.
Det her er Radio 4 Morgen.
En ny sag rammer nu Moderaternes ordfører for udsatte mennesker, Nanna Godtfredsen, der ifølge Ekstrabladet har brudt reglerne for datasikkerhed. Nanna Godtfredsen blev valgt ind i Folketinget for første gang ved valget i november. Det her, det er så endnu en sag i rækken, hvor hun bliver kritiseret for, hvordan hun agerede i den tid, som udspillede sig, inden hun blev folkevalgt. I det her tilfælde har hun brudt både persondatareglerne og de interne regler i retshjælpsorganisationen, der hedder Gadejuristen, som hun var leder af. Mens hun i starten af 2021 var sendt på orlov som leder på grund af nogle ting, hun har fået kritik for, så hæv hun nogle fortrolige oplysninger om udsatte klienter ud af Gadejuristens systemer og videresendte dem til sig selv. Bertil Frohlund er journalist på Ekstrabladet. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså, Nanna Godtfredsen var på det her tidspunkt hjemsendt fra Gadejuristen, en organisation, som har en masse offentlige kroner, skattekroner i sig. Mens hun er hjemsendt, tager hun nogle fortrolige oplysninger ud. Er det rigtigt forstået?
Ja, det sker faktisk på dagen, hvor hun bliver suspenderet af bestyrelsen. Der er ganske kort tid efter, at hun har fået en melding om, at hun er suspenderet, der opdager de tilbageværende ansatte så, at hun er begyndt at sende mails fra sin Gadejuristen-mail ud til en mere eller mindre privat mail.
Hvorfor er det kritisabelt eller interessant?
Ja, altså, det er jo kritisabelt, fordi at det må man ikke. Det svarer til, at din læge blev suspenderet fra sin lægepraksis, så begyndte han at sende journaler videre til sin private mail. Det må man jo ikke. Det er jo fortrolig information givet i en kontekst, der hedder Gadejuristen eller din læge.
Men hvorfor er det interessant for politikeren, Nanna Godtfredsen, kan man så også spørge?
Jamen, det er jo i den genre, at vi har nogle magthavere, og så kigger vi jo gerne på, hvordan de har forvaltet magt tidligere. Så selvom Moderaterne jo altid gerne vil have, at vi siger, at nu er der helt fri, altså at der er ikke nogen historik fra før man startede i Folketinget, så er vi jo lidt af en anden opfattelse, fordi vi jo synes, at vi gerne vil beskrive, hvem det er, der sidder og forvalter magten i vores land.
Bertil Frohlund fra Ekstrabladet er med i Radio 4 Morgen lige nu til en præsentation af den seneste sag, der er dukket op omkring Nanna Godtfredsen. Det er ikke første gang, hun bliver kritiseret for sin tid som leder af Gadejuristen, altså før hun kom i Folketinget. Vi har også bragt et par sager frem her på Radio 4. Jeg kan lige læse det op, at hun har med Gadejuristens penge betalt 88.000 kroner for at købe en italiensk trehjulet kabinescooter, populært kaldet en tuk-tuk. Og sådan en, når den bliver købt med skattekroner i ryggen, så må den ikke bruges privat. Men den blev placeret hos hendes daværende kæreste på Bornholm, hvor den stod i 2 år. Og han benyttede den i øvrigt, det han fortalte til os her på Radio 4. Nanna Godtfredsen har ikke ville svare på, om det var tilfældet, men det har han altså selv bekræftet. Hun er også blevet beskyldt for at have rod i bilagene. Flere år i træk er hun blevet advaret af revisorer om, at det er muligt misbrug Gadejuristens penge til private formål. Hun har også fået noget kritik for at trodse advarsler i forhold til en mere kompliceret sag om en voldtægtsanklage mod en mand, der var blevet slået ihjel på Bornholm. Her hjalp hun med at fremskaffe og lade Gadejuristen betale for en analyse af drabsmændenes mors hår. Angiveligt fordi der var et voldtægtsmotiv inde i sagen, der involverede drabsmændenes mor. Altså en sag, der skulle udspille sig mellem den nu døde mand og moren. Den her analyse, som Gadejuristen betalte for, kunne ikke bruges som noget, bruges til noget som helst juridisk. Bertil Fruelund, i dag kommer I med de her nye oplysninger om, at hun har brudt reglerne ved at hive personfølsomme oplysninger ud til sig selv. Hvis man sidder som dansker og tænker, men vi vil jo gerne have politikere ind, som har et levet liv, som har erhvervserfaring og sådan noget. Altså, er det her repræsentativt for Nanna Godtfredsens virke? Den har jo også gjort meget godt, den organisation, siger man.
Jamen, det har den ganske sikkert, og jeg vil da også sige, Nanna Godtfredsen skriver et svar til os, at hun kun har taget de informationer, som var vigtige for sager, hvor at dem, de ligesom arbejder med, ligesom, ifølge Nanna Godtfredsen, kun vil have hende som sagsbehandler. Så altså, det er ikke nødvendigvis jo har været et negativt eller et dårligt motiv. Men det sagt, så er hun jo jurist. Og så har man jo et udvidet ansvar for at kunne passe på de her oplysninger. Det er altså relativt simpelt ting, at man ikke må få kaste fortrolige oplysninger ud af der, hvor de skal bo.
Nanna Godtfredsen erkender regelbruddet over for Ekstrabladet, der skriver et skriftligt svar, at hun, citat, begik en fejl ved at videresende nogle mails i strid med GDPR-reglerne. Og det beklager hun. Det skulle jeg som jurist have haft øje for. Mine intentioner var de bedste, nemlig fortsat at hjælpe de klienter, som kun ønskede at samarbejde med mig, skriver hun til jer på Ekstrabladet. Afslutningsvis, Bertil Fruelund, hvad får det af konsekvenser for Nanna Godtfredsen, at hun ifølge Datatilsynet har brudt loven?
Jamen jo ikke nogen, fordi at Datatilsynet kigger på sagen og siger, at det er rigtigt nok. Der vil man normalt vejse udtale en kritik. Men de følger ikke op på sagen, for det vil være for ressourcekrævende, så de gør ikke mere ved den egentlig end bare at ligesom notere, at det er sket.
Tak fordi du vil være med, Bertil Fruelund.
Det var så lidt.
Journalist på Ekstrabladet. Man kan læse de tidligere historier, Radio 4 har bragt om Nanna Godtfredsen fra Moderaterne på Radio 4's hjemmeside. Det er radio4.dk.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Som fortalt skal Folketinget snart kigge nærmere på aktiv dødshjælp og muligheden for at indføre det i Danmark. Et borgerforslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt har nemlig rundet 50.000 støtter, og det er altså nok til, at det skal behandles i Folketinget. Det er fyldt med dilemmaer, det har vi beskrevet, og hvis ikke man var i tvivl om det før, så var man nok ikke efter at have hørt Leif Vestergaard Petersen fra Etisk Råd. Der er også nogle dilemmaer i det hos folketingsmedlemmer i SF. Kirsten Normann Andersen er sundhedsordfører der. Godmorgen. Kan du høre mig, Kirsten?
Ja, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
Ja, tak. Dejligt, du er med.
Godt. Godmorgen.
Godmorgen. Hvorfor har SF ikke taget stilling til, om partiet går ind for, at det skal være lovligt?
Jamen, det er jo et af de her rigtig svære spørgsmål, som jo opstår igen og igen. I virkeligheden i al den tid, jeg har siddet i Folketinget, er det et tema, som jævnligt har været på dagsordenen. Og noget af det første, jeg var med til at lave i Folketinget i Sundhedsudvalget, det var jo i virkeligheden aftalen om passiv dødshjælp. Og det var et forsøg på ligesom at imødekomme, at, at nogle mennesker frygter, at de måske kommer til at være i en situation, hvor de er dødeligt syge, har mange smerter og måske ikke kan komme herfra, som de ønsker det. Og der giver passiv dødshjælp jo heldigvis også nogle muligheder for, at man for det første sikrer, at alle mennesker skal kunne smertedækkes på en ordentlig måde, og at vi også kan frasige os behandling, også selvom at det vil betyde, at man afslutter livet, mod at vi så til gengæld også kan aflaste med smertestillende, og muligvis også med bedøvelse, hvis det faktisk skulle blive nødvendigt.
I den sidste ende er det her jo debatten om, hvorvidt et liv kan være for hårdt til sidst, når man ligger og lider. Du har jo selv arbejdet som sygehjælper, og har din baggrund i den sektor der. Har du egentlig selv taget stilling til det?
Altså, jeg er ikke for aktiv dødshjælp af flere forskellige årsager. Først og fremmest, fordi at hvis vi skal lave en lov om aktiv dødshjælp, så skal vi også definere, hvad er det for nogle mennesker, der skal have muligheden for at få aktiv dødshjælp. Og allerede der får vi altså et vigtigt dilemma. For hvis jeg skal pege på nogle mennesker, som skal have ret til at vælge livet fra, fordi det er for hårdt, jamen så peger jeg også på nogle mennesker, hvor jeg siger, at dit liv, det er ikke værd at leve. Og det synes jeg er et kæmpemæssigt dilemma, som jeg vil have rigtig svært ved at skulle forholde mig til i Folketinget. Og jeg synes også let, at vi risikerer sådan en glidebane, hvor man måske føler sig presset til at vælge aktiv dødshjælp, fordi er man i den situation, jamen så er man måske også meget hjælpafhængig og afhængig af sine pårørende, og på alle måder kan man føle sig til besvær. Så det jo også kan blive sådan et pres, man kommer til at mærke i forhold til det. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi sørger for en værdig død, at vi sørger for, at man giver den hjælp, som der er behov for, også selvom det forkorter livet. Så det gør det jo, hvis det er sådan, man sætter ind massivt med smertestillende i den sidste tid.
Men nu bliver det meget filosofisk, men altså retten til at afgøre, om ens liv er værd at leve, har den enkelte jo. Og det er faktisk ved lov altså tilladt, at man tager sit eget liv, hvis man skulle have lyst til det. Det er ikke noget, vi anbefaler, og det er, husk at ringe til Livslinjen, hvis du går med de tanker. Men nu siger jeg det bare som baggrund. Det kan man jo godt. Altså, hvorfor er det anderledes for et sygt menneske, om de kan afgøre, om deres liv er værd at leve?
Jamen jeg synes selv, det er et godt spørgsmål, og jeg synes også, det er fair, at man har debatten. Problemet er bare, at hvis vi skal lave lovgivning, der handler om, at det skal man have mulighed for, så skal vi også blive enige om, hvad er det for nogle mennesker, der har lov til det? Er det alle mennesker, der har lov til at sige, nu orker jeg det ikke mere? Kan jeg vælge at få hjælp til at begå selvmord? Kan jeg hjælpe, eller kan jeg vælge at få hjælp til det, hvis det er sådan, at jeg er psykisk sårbar og synes, at livet det er svært?
Og det er det, I skal afgøre.
Ja, lige præcis. Men den afgrænsning, synes jeg, er svær. Og også for svær, fordi ved samme lejlighed, så står jeg som rask person og peger på nogle mennesker og siger, dit liv, det er så ringe, så jeg tænker, at hvis det var i min situation, så ville jeg have muligheden for at vælge døden til. Og det synes jeg er forkert. Fordi de her mennesker har jo ofte også et rigtig godt liv. Jeg kender selv rigtig mange mennesker, som lever med svært handicap.
Men så er det jo ikke dem. Så er det jo ikke dem, Kirsten Normann. Så tænker jeg bare, er det ikke ærgerligt at bruge dem som argument for, at de andre ikke skal have muligheden?
Hvis du lader mig tale ud, så synes jeg netop ikke, at det er forkert at bruge dem, fordi at jeg peger også på dem, hvis jeg siger, at hvis man har så svært et handicap, hvis man har så svært et liv, så synes vi som samfund, at man skal have retten til at vælge aktiv dødshjælp. Så siger man også indirekte, at det er et dårligt liv, nogle mennesker lever, på trods af, at de måske selv synes, at de lever et godt liv.
Men er det ikke der, hvor man så risikerer at snyde nogen for en mulighed, fordi man er bange for at gøre nogle andre kede af det ved at tale forkert til dem?
Jo, og det er jo det, der bliver dilemmaet i sidste ende, ikke? Fordi at, men vi slipper ikke for det dilemma, der handler om, at vi kommer til at pege på nogle mennesker og sige, at dit liv det er så ringe, så at hvis man kommer til at fejle det samme som dig, så skal man have muligheden for at vælge aktiv dødshjælp, medmindre vi mener, at aktiv dødshjælp skal være for alle. For så vil situationen selvfølgelig være noget andet. Og det tror jeg bare ikke, at det er der, vi er. Jeg tror ikke, det er det, som de mennesker, der har stillet borgerforslaget, har tænkt, at den mulighed, den skal være for alle, uanset hvilken livssituation vi er i.
Ej, det kan jeg bekræfte. Det var det ikke, jeg talte med om tidligere.
Præcis. Og kommer vi til at skal pege på nogle bestemte, så peger vi også nogle liv ud, som vi siger er for ringe til, at vi selv har lyst til at leve dem. Og det, synes jeg, er et kæmpe etisk dilemma, som jeg vil have meget, meget svært ved at bakke op om.
Kirsten Normann Andersen. Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Sundhedsordfører for SF. Det etiske råd rådgiver Folketinget om etiske spørgsmål, men har ikke taget stilling til det endnu. Planen er, at rådet skal diskutere emnet, når de senere på året drøfter etik ved livets afslutning, og så er der jo mulighed for at bistå sundhedsudvalget til den tid. Et overvældende flertal i rådet har altså tidligere været imod, at man gør aktiv dødshjælp i Danmark lovligt. Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.